Kolēģi, turpinam mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma un turpinam ar likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu likumā, trešais lasījums, 9 priekšlikumi. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Girts Štekerhofs.
Dien, cienījamie kolēģi, augstu godājumā saimas priekšsēdētāji. Saimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā lūdzu jūs atbalstīt likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu likumā trešajā lasījumā. Komisija saņēma 9 priekšlikumus, kurus arī izskatīja. Atgādināšu, ka likums skar vairāk cilvēks, kas dzīvo ārpus Rīgas, tas ir par banku pakalpojumu pieejamību rajonā. Tātad pirmais priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas ir par bankomātu valodu. Kad grozījums ir priekšlikums tāds, kad bankomātos varēs tikai izmantot latviešu valodu, plus Eiropas Savienības un Eiropas Savienības kandidātu valstu valodas. Komisijā atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātie kolēģi, tad bankomātos nebūs opcijas izvēlēties krievu valodu. Ziniet, man ir kauns par tādu priekšlikumu, kas turklāt nāk no gan Butāna kunga, no Rēra kunga kā vadītāja budžeta komisijas. Kopumā klausoties komisiju, es nesadzirdēju, kāpēc. Kāpēc tas tika darīts pamatojumu, kāpēc to jāmaina, kas par pamatu? Vai bankomāti apvienojas grupējumā, jo pārzina krievu valodu?
Kolēģi, lūdzu, mazliet
kursā. Atbalstīs Putinu, nu, nav saprotams, kur tas pamatojums, kāpēc tas jādara. Un te ir spilgti redzama kāda tendence, kas ir ar iepriekšējiem grozījumu darba likuma pamatā. Un šī tendence ir izmantot krievu vajāšanu un krievu lamāšanu. Kā aizsēgu, kā mākslīgu piespiedu problēmu, lai neturpinātu runāšanu par, teiksim, to budžeta naudu, izsaimniekošanu, es nesaku zākšanu, lai arī ļoti gribētos tā nosaukt. Es lietoju maigāku formulējumu izsaimniekošanu. Lai tikai parlamenta dienas kārtība neparādītos kā patiešām svarīga tēma, kas interesē tautu, budžets un pareizes naudas izskiedīšana un tāda nepatiesa lietošana pareiza. Lai nebūtu jārunā par patiesām problēmām, kas, protams, arī gan mūsu dienas kārtība Rail Baltica, Air Baltica, miljoni, miljārdi un kas izkupināti skursteni. Tiek radīta krievu minoritāte. Tikai tā ir problēma, vairāk mums problēmu nav. Bet patiesība šāds ur patriotu priekšlikums ir rūpja iejaukšanas privātajā sfērā banku lietās. Faktiski šīs priekšlikums ir vērsts pret divām grupām, vairākam es teiktu vēl grupām, jo latviešu valodu jau lielāka daļa Latvijas pilsoņu pārzina un ļoti labi pārzina. Tā vērsta pret 70+ pilsoņiem, nelatviešiem un arī turistiem, kas pie mums ierodas no bijušas padomju republikām, piemēram, kā Azerbaidžāna, Kazahstāna, tikai pret tiem. Ukraiņu arī pilsoņiem tikai pret tiem. Pirms iestāšanas Eiropas Savienība bija mērķis un tā bija dalība JS. Pēc tam Latvijas valsts nebija mērķi. Tad pēc Krievijas-Ukrainas kara ir parādījušas jauns mērķis – Krievu nīšana un visā krieviska apkārošana. Latviešu valodu satversme ir likumos, ir nostiprināta, ka valsts valoda par to nav nekādu šaubu un nevar būt nekādu šaubu, bet tas, kas notiek tagad, ir nacionāla naida kurināšana. Kāpēc tas tiek darīts? Tāpēc, lai novirzītu sabiedrības uzmanību no patiesi nopietnam lietam, un kas var būt labāks par šo, kad mēs vainam vienu minoritāšu vai krievalīdogo runājušu. Es jau pagājušo reizi iepriekšējā likumprojekta minēju par Amerikas Savienotajām valstīm. Padomājiet, ka kas būtu tur, ja tādus likumus pieņemtu un ievestu tādus ierobežojumus. Es esmu pret šo priekšlikumu un lūdzu jūs arī neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Artūram Butānam.
Dien vēlreiz. Tātad, kā jau referents teica, šie grozījumi noteiks, ka drīkstēs obligāti būs bankomātiem jābūt valsts valodā, savukārt pēc izvēles bankas drīkstēs iestatītos Eiropas Savienības un OECD valstu valodās. Šeit svarīgi saprast, ka ņemot vērā, ka viena banka šobrīd piedāvā arī latgaliski, paralēli literārajai valodai arī turpmāk to drīkstēs darīt. Jā, argumentiem par to, kāpēc saglabāt, kāpēc izņemt krievu valodu, man gribas atbildēt ar pretjautājumu, kāpēc krievu valodai būtu jābūt šeit. Jūs sakat, ka tā ir krievu vajāšana, tad jau sanāk, ka latvieši arī tiek vajāti. Tur Vācijā diezgan liela kopiena, Anglijā, Īrijā, tur bankomāti nav latviešu valodā, tad viņi tiek vajāti šobrīd, jā, pēc jūsu loģikas. Nu, manuprāt, visiem Latvijas pilsoņiem man nepatīk šķirot viņus pēc tautības vai mājās, māju paradumiem, kādās viņa mājā valodā runā vai ko citu mājās dara visi Latvijas pilsoņi, protams, lieto valsts valodu, līdz ar to arī bankomātiem un citiem pakalpojumiem jābūt valsts valodā. To arī šis priekšlikums paredz, to es iesniedzu budžeta komisijā precizējām, tā kā paldies arī visiem budžeta komisijas deputātiem, kas atbalstīja un arī vadītājiem Jānim Reiram. Likuma grozījums stājas spēkā no 1. janvāra, tā kā ir dots pat pārējais laiks, lai spētu tos bankomātus pārslēgt. Gribu pateikt, ka Finanšu nozares asociācija, kas pārstāv bankas, neiebilda un neformāli atsevišķas bankas pat teica, ka mēs būtu šim solim gatavi ātrāk, jo es prasīju, kāds var būt, jūs esat viena banka, vairākās valstīs un kaimiņu valstīs jūs krievu valodu neliekat. Kāpēc Latvijā? Kāpēc Latvija pelnījusi? Uzspiest šo krievu valodu un izcelties Eiropā. Viņi saka, mēs labprāt izņemt, bet mēs būsim nevienlīdzīgā situācijā pārējiem, jo ir konkurenti, kuriem patīk tā krievu valoda, līdzīgi kā Plešāns kundzē. Līdz ar to šis arī faktiski arī atrisina viņa jautājumu, to, ko viņi gribēja izdarīt, bet nevarēja. Šis līdzvērtīgi sakārto un uzdod visiem. Tā kā, manuprāt, vairāk argumentu, kāpēc to atbalstīt un... Ja gadījumā kāds izvēlēsies to nedarīt, tad cits priešlikums, kur mēs skatīsim vēlāk, paredz, ka par to ir 50 tūkstoši sots līdzīgi kā citiem pārkāpumiem. Valoda nebūs izņēmums līdzīgi kā pārējie likuma noteikumi. Tā kā paldies par atbalstu un aicinu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Šitie ir priekšlikumi, kur var iegulties mapītē, kas ar nosaukumu prātiņu nāc mājās. Ar ko jūs nodarbojaties? Aizliegt bankomātos krievu valodu. Nu, tā kā nopietni. Tas ir tas, kas valstī šobrīd ir prioritāte numur viens. Mūs neinteresē, lai cilvēkiem būtu vairāk naudu, ko noguldīt banku kontos vai ko izņemt ārā. Mūs neinteresē banku augsto procentu par skaidrs naudas izņemšanu. Nē, mūs interesē tas, ka kāds pieies un nospiedīs izvēlnē pogu krievu valodu. Tiešām. Ne, jūs neesat domājuši par to, ka varbūt varētu tagad, nākamais, man būtu vēl, ejiet vēl tālāk. Ja gadījumā ieliek cilvēks iekšā kartīti bankomātā un viņam vārds ir Sergej vai Andrej vai kaut kā, vai Oļeg, nu tad vispār viņam nevajag naudu dot. Viņam vienkārši Latvijas teritorijā naudu dot nevajag. Ejiet vēl tālāk. Un nākamais, jūs varētu vienkārši vēl izgudrot čipu, ko cilvēkiem ielikt galvā, lai vispār viņi aizmirst krievu valodu. Jūs vispār esat veseli. Paldies par uzskatību.
Paldies. Vārds deputātei Svetlanai Čulkovai.
Labdien, kolēģi. Paldies Nacionāla apvienībā, ka atļaujat man, piemēram, elpot. Esmu krievu valodīga, bet jūs atļaujat man elpot. Pareizi? Kolēģi, nu tas ir pilnais absurds. Kā var aizliegt izmantot krievu valodu bankomāta? Mēs nodarbojamies vispār ar tādām lietām. Mums Latvijā ir diezgan lielas problēmas. Mums trūkst naudī, mums drīz būs budžets. Nu tiešām, mēs, ar ko mēs vispār nodarbojamies? Problēma ir ne krievu valodīgi, problēma ir jūs Nacionāla apvienīga. Vienīga problēma jums ir tikai dalīt cilvēkus, sadalīt viņus pēc tautības, pēc valodas zināšanas. Kas notiek? Mums ir problēmas ar Rail Baltiku, mums ir problēmas ar Rail to otro atvainojot, ja? Bet nu tiešām, drīkst mums elpot Nacionāla apvienība? Drīkst vai ne?
Nesam.
Balsojam pret.
Nākamajam vārds deputātam Dāvim Mārtiņam Daugavietim.
Kolēģi, Pleškāns kundze teica, ka viņa esot kauns runāt par šādu jautājumu. Nu, es varu teikt, ka man arī ir kauns runāt par šādu jautājumu, ka man, kā cilvēkam, kurš ir dzimis neatkarīgā Latvijā, vairāk kā 30 gadus pēc neatkarības atjaunošanas, vēl aizvien ir jārunā par to, ka krievu valodai nav jābūt bankomātos. Šī ir tā daļa, par ko mēs esam visu laiku cīnījušies. Tā ir daļa no tā, lai... Šī ir tā daļa no tās piekāpības politikas, kas mums ir bijusi šajā valstī vairāk kā 30 gadus, un kāpēc mēs esam tajā situācijā, kur mēs esam šobrīd, ka mēs runājam par to, ka mums ir divkopiena sabiedrība. Tieši tādu cilvēku dēļ kā jūs, Liepiņas kundze. Paldies!
Vārds deputātam Jurģim Klotiņam.
Cienītās dāmas un kungi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, jo es uzskatu, ka krievu valodas lietojums Latvijas sabiedriskajā vidē, publiskajā telpā, ir tiešām ielgusi problēma. Tā ir problēma, kur bija jārisina jau saulēcīgāk, diemžēl tam nebija pietiekama politiskā atbalsts pirms 10 gadiem, 15 gadiem. Beidzot, bija jāpienāk Krievijas diktatūras valsts iebrukumam Ukrainā, lai mēs mērtiecīgi sāktu beidzot nostiprināt latviešu valodas pozīcijas, kā vienīgās valsts valodas pozīcijas publiskajā telpā. Tiem kolēģiem, kuri jūtas, ka kaut ko zaudēs no tā, ka vairs nebūs krievu valoda bankomātos, es gribētu pavaicāt, jūs esat redzējuši pasaules karti, jūs zināt, cik plaša ir Krievija, kur viņa sākas. Labi, okupētā Vīpurī pilsēta no Somijas, ko viņa anektēja, nu, bet paņemiet no Sankt Pēterburgas, jā, līdz Vladivostokai, izskaitiet, cik tur ir kilometru. Tā visa ir krievu valodas telpa. Es domāju, ka tas ir pilnīgi pietiekami pasaulē, un Latvijā ir jābūt latviešu valodai nostiprinātai, kā vienīgai valsts valodai. Un paskaties Eiropā, pabraukājiet, cik daudzās valstīs, Francijā, piemēram, atradīsiet krievu valodu. Un galu galā, kāpēc nu, krievu tautai dažreiz liekas, ka viņiem vajag kaut kādas īpašās ērtības pasaules valstīs, nu? Normāli angļu valodā var saprast bankomātu darbības. Paldies, kolēģi, aicinu atbalstīt un nostiprināt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu Latvijas publiskajā telpā. Tā ir vienīgā valsts pasaulē, kur mēs to varam izdarīt.
Paldies. Vārds deputātam Aleksejam Rosļikovam.
Kolēģi, tas ir totāla šizofrenija, bet es tagad ne par Nacionālu apvienību. Šis jautājums vispār nebūtu skatīts parlamentā, aizliegt krievu valodā bankomātos. Ja augstu godātāja Sainer Linda, ja jūsu pārtie nebūtu komisija atbalstījusi šo jautājumu, domāt, sajūta, ka notiek kaut kāds vaiprāts pilnīgs. Mēs komisijas balsojam tā, lai jautājums būtu parlamentā, parlamenta nākām uz šeien un kameru priekšā lamajamies par to, ka mums ir dažādi viedokļi, bet pēc būtības tie viedokļi ir vieni. Šodien, kādas jūs balsojat par šo jautājumu komisiju, tad kāpēc mēs šodien visi pret viņu? Tak jautājums ir tikai viens. Ja jūs esat pret to, lai aizliegt krievu valodu, arī komisija lūdzu balsojiet pret, esiet konsekventi. Jūs komisijā paceļat roku pār, atbalstot vienotību, un vienotība seš priecīga.
Kolēģi, ļaujiet
bet
lūdzu
pēc
runāt.
Tam sanāk, ka mēs esam pret. Kolēģi, manā skatījumā opozīcija ir jābūt opozīcijai. Un mums visiem ir jāturās kopā, nevis tā, ka mēs vienu vietu piespēlējam viņiem, a otru vietu mēģinām stāvēt pret viņiem. Mums ir jāturās kopā augsti godāt kolēģi no opozīcijas, nevis tā, ka vienu reizi ar opozīciju, citu reizi ar pozīciju. Tas nav godīgi un tas nav pareizi. Šādu murgu atbalstīt nav iespējams.
Vārds deputātam Aināram Šleseram.
Cienījamā saimnes priekšsādātāji, godājumie kolēģi, man nav ko atbildēt Nacionālai apvienībai. Es vienmēr esmu teicis, ka vienai partijai ir jābūt, kura vienmēr cīnīsies par visu latvisko. Bet te ir vairāk jautājums koalīcijas partijām. Vienotībai, ZZS, arī progresīvajiem. Kaut kā jūs tā klusi uzvedāties laikā, kad bija debats par Briškena demisiju. Nebija argumentu, un te pēkšņi šis ir jautājums, kurā ir viedoklis viss. Nu kā, Briškens ir noturēts, nu tagad vajag kaut kādā veidā cilvēkiem pamest kaulu rīklē, lai viņiem būtu uzreiz apetīte pa citām lietām uzreiz domāt, ja, un te ir valoda atkal. Ko tam mēs gribam iegūt no tā visa? Briškena problēmas ir acīm redzamas, noturējāt Malašinu. Tagad jūs atbildēsiet vēl vairāk to, ko viņš dara vai nedara. Par šo jautājumu, ja tā būtu tiešām problēma, vienīgā pēdējā šajā valstī, nu tad teiktu tā, nu ja jau mums viss ir atrisināts, tad ķeramies arī bankomātiem. Simtiem tūkstoši latvieši ir aizbraukuši prom no Latvijas, dārgā Nacionāla apvienība. Simtiem tūkstoši, un jūs esat savu roku pielikuši. Nestāstīšu, kuru roku, kad un kā, tā būs tad garāka saruna. Bet viņi ir aizbraukuši, jā. Tagad ir jādomā, kā celt ekonomiku. Un jūs tikai tāpēc, ka nevarat atrisināt, jūs tagad izmantosiet arī nacionāļu jautājumus, koalīcija saka, nu labi, mēs tur arī iestāsimies par. Bet tā nav problēma, godājumie kolēģi. Tā nav problēma. Nu ir mums Latvijā vēl joprojām dzīvi pensionāri, kuri nesaprot latviešu labi, valodu labi. Nu lai viņi ar tām kredītkartēm iet un tā tālāk. Kāpēc mums ir nepieciešams šodien vienkārši šo jautājumu cilāt? Daudzās pasaules valstīs, da visas valodas ir, lūdzu, ej un izmanto. Kārlis Ulmans, kas brauca savā laikā, kuru mēs ļoti bieži pieminam uz Latgali, viņš nekautrējās runāt arī krievu valodā. Mēs esam daudz nacionāla valsts. Mēs esam daudz nacionāla valsts. Vienmēr bijusi latviešu valoda vienīgā valsts valoda. Latvieši ir pamatnācija, jā, bet te ir bijušas citas arī valodas. Un cīņa šajā gadījumā par šo vienu jautājumu, tas neko nerisina. Mūsu partija Latvija pirmajā vietā kategoriski pret, mēs balsosim pret, bet problēma jau ir tāda, katru nedēļu būs tādi jautājumi šeit. Nāk vēlēšanas, nevarēs piedāvāt labus risinājumus, nu tā būs atkal Latvieta nepadodies, atkal tā, un katru nedēļu, ja, Rosļikova kungs, katru nedēļu, ja, nevar izsekot, godīgi sakot, tad, kad jūs uzstājieties, es pat nezinu, par ko ir stāsts, ja, kas tur ko, bet runa par to komisijās, lai deputāti strādā, bet šeit mēs lēmjam Saeimā un pieņemam lēmumus par politisko atbildību. Un šeit ir partijas viedoklis, kurā mēs esam pret šo priekšlikumu un arī pret citiem priekšlikumiem tikai tāpēc, ka viņi ir bezjēdzīgi. Ar to mēs nekļūsim labāk, ar to simtiem tūkstoši latvieši neatgriezīsies, bet vienu lietu, ko es varu pateikt, cīnoties pret krievu valodu, mēs redzam to, ka brauc projām arī tie, kam dzimtā valoda krieva. Latvija pārpludinās cilvēki, tie, kas strādās voltos, boltos, kuri nezina ne latviešu, ne krievu valodu. Un viņi tiešām, kas saka, nepretosies tam, ka krievu valoda nebūs, bet realitāte ir tāda, mums vienkārši valstī, kurā tauta izmirst, brauks migranti. Un ja kāds grib apstādināt migrāciju pilnībā un kontroli, tad es saku, nāciet ar priekšlikumu izstāties no Eiropas Savienības un izstāties no Šengena. Tā ir vienīgā iespēja, kā mēs varam aizvērt robežu. Visos pārējos variantos uz Latviju brauks cilvēki, kam ir vīzas, darba atļaujas izsniegtas Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Vācijā, Francijā, vienalga kur. Mums nav sava iekšējā robeža. Tā kā, godājumie kolēģi, šie pseido jautājumi, pseido problēmas, kas ir radīts, un es godīgi sagot nesaprotu, kāpēc ZZS-am ir jābalso. Jums taču ir Latgalē, Krāslavā, savs mērs, ja? Nu tad prieš kam jūs to darat? Ja? Es aicinu balsot pret.
Vārds deputātam Kristapam Krištopānam.
Cienījamie kolēģi, Rosļikova kungam šoreiz ir pilnīgi taisnība. Es komisijā nobalsoju par, un es nobalsoju par ne tāpēc, ka tā ir mana pārliecība, bet tāpēc, ka es vienkārši, man ir ļoti grūti sev piespiest iedziļināties jautājumos, kurus uzskatu, ka ir pseido problēmas. Kādā sakarā viņš vispār bija budžeta komisijas jautājums? Es esmu dzīvojis Amerikā 10 gadus, piemēram, Ņujorkā ir Ņujorkā ir pusmiljons ķīniešu, ir tā saucamais Chinatown, tur viss ir ķīniski. Ķīna ir ģeopolitiskais Amerikas sāncens. Es pat nevarētu iedomāties, ka tur būtu kaut kādi ierobežojumi. Ja, un tad pagājušā nedēļas nogalē es lasīju vienu rakstu par ir tāds Andrejs Jermaks, kas ir otrā persona Ukrainā, un, protams, jūs zināt, Ukrainas prezidents, viņi savā starpā komunicē krieviski. Nu, tā ko, tad sanāk, mums vajadzētu pajautāt, lai Rihards Kols aizsūta notu uz Ukrainas parlamentu un pasaka, nu, kāpēc jūs savā starpā krieviski runājat? Runājat ukrainiski. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Judinam.
Kolēģi, saimnes priekšsēdētājā. Nu, ko, Nacionāla apvienība? Aizliedzam krievu skolas, no tā laikam Latvijā palīk dzīvot labāk. No tā laikam iedzīvotāji sāka dzīvot bagātāk. Piespiedam pensionāriem kārtot latviešu valodas eksamenu. No tā Latvijā dzīvot palika labāk un bagātāk. Nu, tagad gan aizliegsim krievu valodu bankomātos un tad dzīvosim kā Šveica, vai ne? Balsosim pret.
Vārds deputātam Artūram Butānam otro reizi.
Kolēģis, vēlos atbildēt un Šleser kungam pateikt, ka satversme nosaka, ka Latvija ir demokrātiska un nacionāla valsts. Un jebkurš teksts, kas vērsts par divkopienu valsti vai par daudz nacionālu valsti, pēc būtības jūsu izteikumos ir pret Latvijas satversme un to, kā Latvijas valsts dibinātāji ir definējuši mūsu konstitūciju. Par valodu likumos. Šajā likumā, kredīti iestāžu likumā, ir 12 vietas, kur tiek minēta valoda. Tātad tas ir īstais likums, un jau šobrīd tajā ir, kā es teicu, 12 vietas, kur ir runāts par valodu. Jāreiz šis ir tik nenozīmīgs jautājums, un jūs gribat tik daudz runāt par tautsēmniecību. Nu tad ko jūs kavējaties? Nobalsojam. Jūs te kāpjat viens pēc otru un protestējat. Tātad jums ir svarīgāk nevis runāt par tautsēmniecības jautājumiem, bet kāpt un aizstāvēt krievu valodu. Paskatoties uz savu argumentu no malas. Kāpēc mēs vispār diskutējam par to? Nekāpiet un neaizstāviet krievu valodu, mums būs vairāk laiks, lai risinātu tautsēmniecības jautājumus. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Par cik, nu tagad ir jau priekšvēlēšana laiks sācies, un šādas te problēmas es redzu, ka būs diezgan bieži. Es gribēju iedot priekšlikumus jums, Nacionālajai apvienībai, kā tālāk arī rīkoties saistībā ar no šādiem jautājumiem. Nākošais līmenis varētu būt aizliegt konvertēt krievu rubļus bankās. Nu, tas ir viens priekšlikums, un tad pēc 2-3 nedēļām aizliegt baltkrievu rubļus konvertēt. Nu, tas tā secīgi, lai būtu. Paldies.
Vārds deputātei Svetlānai Čulkovai otro reizi.
Kolēģi, man ir priekšlikums. Drīz mums būs budžets. Nacionāla apvienība gaidam no jums priekšlikumu aizliegt visiem, kas runā krievu valodu, maksāt nodokļus. Kāpēc ne? Balsojam pret šo priekšlikumu.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā vēl kas piebilstams?
Nē.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50, pret 14, atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Otrais priekšlikums bija deputāta Artūra Butāna priekšlikums par kredītiestādēs nodrošināt saimnieciskās darbības ieņēmumu konta atvēršanas pakalpojumu visās kredītiestādes filiālēs. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais finanšu ministra Ašerādiena priekšlikums. Tas ir regulējums par skaidras naudas izņemšanu no bankomāta. Attiecīgi ir atbalstīts, mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais finanšu ministra Alvira Ašarādiena priekšlikums. Redakcionāls atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais finanšu ministra Ašarādiena priekšlikums plašāks par banku filiāļu un banku pakalpojumu sasniedzamību rajonos, ņemot vērā cilvēku prasmes, banku prasmes un arī ierobežojot, teiksim, tur regulējot banku nodokļus un samaksas, kur tiek uzdots izstrādāt regulējumu Latvijas Bankai, par kuru būtu jāatskaitās reizi divos gados. Atbalstīts komisijā, mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Tālāk, sestais priekšlikums no budžeta un finanšu komisijas. Sestais un septītais ir par sodu naudām. Sestais ir par valodas un septītais ir par, teiksim, saņemamās izsniedzamās naudas summas neievērošanu, ir sots līdz 50 000 eiro. Atbalstīts gan sestais, gan septītais ir komisijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 8, atturas nav. Priekšlikums atbalstīts. Par 7. priekšlikumu lūdzu zvanu. Balsosim par 7. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 16, atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Tālāk, 8. un 9. priekšlikums regulē banku un darbību gadījumā, ja šīs filiāles tiks slēgtas procedūras kārtību. Tā teikt, ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 9.
Deputāti piekrīt.
Numuru 9 arī atbalstīts. Jā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Tas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšsēdētāju 9., kur jāatbalsta. 8. ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 9.
Lūdzu rezultātu. Par 5, pret 54, atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts. Nu, daļai atbalstīts, ja nav atbalstīts.
Tad 9.
Jā.
9. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 13, atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši visu 9 priekšlikumus un lūdzu atbalstīt Saeimu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi kredīti iestāžu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 16, atturas nav. Likums pieņemts.
Finanšu un budžeta komisijas vārdā paldies par balsojumu.
Paldies. Un turpinam ar likumprojektu grozījumi noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Trešais lasījums, 23 priekšlikumi, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Jana Simanovska.
Tā. Godāmie kolēģi un kolēģis! Cienītā Saeimas priekšsēdētāja kundze, ķersimies klāt pie likumprojekta izskatīšanas trešajā lasījumā. Un faktiski lielākā daļa priekšlikumu ir lielā mērā tehniski priekšlikumi. Un tātad šis likums ir noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums, un tas ir saistīts ar to, ka ir nepieciešama vēršanās pret, ka ir nepieciešams arī regulēt kriptovalūtu jautājumu. Un pirmais priekšlikums ir finanšu ministra Ašrādena kunga priekšlikums, ko ir valodiski koriģējusi komisija. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums, finanšu ministra Ašrādena kunga priekšlikums, arī komisijā valodiski koriģēts, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī trešais priekšlikums, finanšu ministra Ašrādena kunga priekšlikums, un arī komisijā koriģēts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais, arī finanšu ministra Ašrādena kunga priekšlikums, un komisijā koriģēts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais, finanšu ministra Ašrādena kunga priekšlikums, komisijā koriģēts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais, finanšu ministra Ašrādena kunga priekšlikums, komisijā koriģēts, daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 7, nākošajā priekšlikumā, kas ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezaiņa kunga priekšlikums, un tas tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais, finanšu ministra Ašrādena kunga priekšlikums, komisijā koriģēts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais, finanšu ministra Ašrādena kunga priekšlikums, komisijā atbalstīts un koriģēts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais, finanšu ministra Ašrādena kunga priekšlikums, komisijā atbalstīts un koriģēts.
Deputāti piekrīt.
11. finanšu ministra Ašrādena kunga priekšlikums tika komisijā atbalstīts, bet tika mainīta tehniski pantu numerācija.
Deputāti piekrīt.
12. ir finanšu ministra Ašrādena kunga priekšlikums, arī komisijā koriģēts, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 13. ir finanšu ministra Ašrādena kunga priekšlikums, komisijā atbalstīts un koriģēts.
Deputāti piekrīt.
14. Ašrādena kunga priekšlikums, atbalstīts un koriģēts.
Deputāti piekrīt.
15. finanšu ministra Ašrādena kunga priekšlikums, atbalstīts, koriģēts.
Deputāti piekrīt.
16. finanšu ministra Ašrādena kunga priekšlikums, komisijā koriģēts, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. finanšu ministra Ašrādena kunga priekšlikums, komisijā koriģēts, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. finanšu ministra Ašrādena kunga priekšlikums, komisijā koriģēts, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. finanšu ministra Ašrādena kunga priekšlikums, komisijā koriģēts, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. finanšu ministra Ašrādena kunga priekšlikums, komisijā koriģēts, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. finanšu ministra Ašrādena kunga priekšlikums, komisijā koriģēts, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. finanšu ministra Ašrādena kunga priekšlikums, komisijā koriģēts, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 23. finanšu ministra Ašrādena kunga priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un līdz ar to lūdzam atbalstīt, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projekta pieņemšanu trešajā lasījumā, galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu proliferācijas finansēšanas un novēršanas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 65 pret 7 atturas nav. Likums pieņemts.
Kolēģi, paldies par darbu un par atbalstu.
Paldies. Un turpinam ar likuma projekta grozījumu valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā. Pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Godātie kolēģi! Juridiskā komisija šī gada 10. septembrī izskatīja likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā numurs 683 LP 14 pirms pirmā lasījuma. Likumprojekts paredz novērst valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma neatbilstību Eiropas Savienības tiesas spriedumam lietā C735/19, kur ar dalību valsts administratīvās iestādes lēmumu ir pieļauts Eiropas Savienības tiesību normu pārkāpums un saistībā ar šī pārkāpuma radītajiem zaudējumiem ir iestājusies šīs dalību valsts atbildība. Likumprojekts paredz izslēgt likuma 13. panta 3. daļu, kurā šobrīd ir paredzēti ierobežojumi mantiskā zaudējuma atlīdzināšanai, ja aprēķinātā summa pārsniec 145 000 eiro. Tādējādi mantiskā zaudējuma atlīdzināšanas apmērs turpmāk netiks ierobežots. Deputāti vienbalsīgi atbalstīja likumprojektu pirmajā lasījumā. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt arī Saeimu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Šī gada 3. oktobris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā. Pirmais lasījums – Sociālo un darba lietu komisijas vārdā referents Alīna Gendele.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie kolēģi. Sociālo un darba lietu komisija izskatīja grozījumus bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā pirmajā lasījumā. Gribu vērst uzmanību, ka šis likums, bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums, nosaka bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautajām personām paredzētos aktīvos nodarbinātības pasākumus un bezdarba samazināšanas preventīvos pasākumus valsts un pašvaldību kompetenci šo pasākumu īstenošanā, kā arī bezdarbnieka un darba meklētāja statusu, tiesības un pienākumus. Šie likuma grozījumi izstrādāti, lai pārņemtu Eiropas parlamenta un padomes konkrētu direktīvu, līdz ar to arī atceļot iepriekšējo padomes direktīvu. Direktīva paredz nosacījumus, ar kādiem dalību valstu teritorijā var ieceļot un uzturēties ilgāk par 3 mēnešiem trešo valstu valsts piedrīgie – zilās kartes turētāji, augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkā un viņu ģimenes locekļi, kā arī šādu personu liecību tiesības. Vēlos vērst uzmanību, ka Eiropas Savienības zilā karte ir uzturēšanās atļauja, kas dod tiesības uzturēties un strādāt dalību valsts teritorijā un to izsniec augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkā. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likuma projektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 4. oktobris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam ar likuma projektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Pirmais lasījums – Sociālo un darba lietu komisijas vārdā referents Andris Bērziņš.
Kolēģi, strādājām ar sociālo pakalpojumu sociālo palīdzības likumu. Viņš tika izskatīts sociālo un darba lietu komisijā, tika atbalstīts. Galvenā ideja ir tā, ka viņam tiks sniegta palīdzība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, gan pieaugušiem, gan bērniem. Tiek izveidots sociālais gros, ar pakalpojumiem, kas darbosies visās pašvaldībās, un viņš nedrīkstēs būt mazāks par šo grozu. Pie tam, kā jau arī likumā, un ko mēs diskutējam, ka šo pakalpojumu varēs saņemt, ja kādā no pašvaldībām viņš nebūs, viņš varēs saņemt blakus pašvaldībā. Līdz ar to, kad ir, nu, valsts uzliek savu funkciju papildus klāt arī pašvaldībām, viņai būs nepieciešama 5,5 miljonu, kas būs paredzēts arī budžetā. Komisija izskatīja un atbalstīja pirmajā lasījumā, un tāpēc arī lūgums būtu no komisijas puses atbalstīt arī Saeimiņu pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 72 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
17. oktobris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā otrais lasījums, 4 priekšlikumi. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Ļoti cienījums saimnes priekšsēdētāja kundze, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu grozījuma teritoriālas attīstības plānošanas likuma. Otrais lasījums saņemta 4 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no varam parlamentāras sekretāris, kas atvieglo procedūru, jeb samazina administratīvo slogu, lūdzu atbalstīts, komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums no Otrais priekšlikums no deputātiem Simanovskas kundas un Lobanovska kunga par šīs priekšlikums no komisijas samazināt apstrīdēšanas termiņu 2 mēnešu ar vārdu mēnešu laikā, atstāt 2 mēneši pēc diskusijas, ņemot vērā varam pozīciju, kā valsts sekretāras vietnīca, tā arī parlamentāra sekretāra, šis priekšlikums nav atbalstīts un ņemot vērā, ka nu, tā procedūra būs tikai sarežģītāk un gribu pievērst uzmanību, ka komisijas sēdes laika parlamentāra sekretāra norādē uz to, ka kopš 19. gada, tad jeb pa 5 gadiem varam no 533 apstiprinātiem lokālu plānojumiem ir apstrēdēti tikai 17. Lūdzu šo priekšlikumu neatbalstīt. Paldies.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ervīnam Labanovskim.
Godājumie kolēģi, pavisam īsi. Tātad jau tika minēts, ka no 2019. gada Latvijā ir apstiprināti 533 lokāli plānojumi, no kuriem apstrīdēti 17, tas aptuveni 3,5%. Mūsu priekšlikums ļautu 96% gadījumā, kas ir absolūts vairākums, samazināt par mēnesi izskatīšanas laiku. Tajā pašā laikā arī sniegtu sabiedrībai iespēju pienācīgi sagatavot kvalitatīvus priekšlikumus atlikušo 3,5% gadījumā. Biedrības un iedzīvotāju apvienības ir skaidri teikušas, ka pretenzija gadījumā viens mēnesis kvalitatīvu iebildumu sagatavošanai ir par mazu. Šis priekšlikums ir tas gadījums, kad kaza dzīva un vilks ir paēdzis. Mazinam birokrātiju, bet neierobežojam sabiedrības iespēju iesaistīties lēmumu pieņemšanā. Aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātei Janai Simanovskai.
Cienījamie kolēģi un saimes priekšētāji, valdība gada sākumā pieņēma plānu administratīvās slogas samazināšanai nekustamo īpašumu attīstīšanas jomā. Un par slogu samazināšanu ir gan uzņēmēji, gan privātpersonas. Gribu citēt populāro un pilsonisko aktīvo uzņēmēju Normundu Bergu, kas reiz ieteica, ka saimes deputātiem jātestē IT sistēmu lietojamība, piereģistrēš šķūnīti nodod māju eksploatācijā. Pirms 11 gadiem es nodevu mūsu ģimenes māju eksploatācijā. Paldies, nekad vairs. Tas prasīja gadu, likumu paklausīgi, laicīgi visu skaņojot ar certificētu arhitektu, līgumu ar būvniecības uzņēmumu. Šogad, lai nodotu saimniecības ēku eksploatācijā, mana ģimene nolīga eksperti. Mēs nolīgām ekspertu, kas sagatavoja visus dokumentus. Saņēmām atzinumu, kāpēc nepieņems ēku eksploatācijā. Iebrauktuvē šķembu izmērs ir par lielu. Vajag noblietēt. Uzkaisījām pa virsu granti, noblietējām. Saņēmām kārtējo noraidījumu. Nav gana labi noblietēts. Birokrāts tērēja savu laiku, atbrauc apskatīt divas reizes iebrauktuvi, nofotografēt, rakstīt dokumentu, ka nesaskaņos un pamatojums. Nesaskaņošanai ir subjektīvs mērījums ar birokrāta aci. Tā ir tā birokrātija un administrīvais sloks, pret ko mēs vēlamies griezties. Tas ir tas, kas mums traucē. Jūs to saprotat. Bet tā lieta, ko iesaka šie grozījumi, faktiski, ko nāk, dod mums šis jaunais likums, ir nevis ierobežot birokrātus, kas liek mums šķēršus un sprunguļus un kavē attīstību, bet ierobežo sabiedrības tiesības piedalīties un apstrīdēt to, iebilst pret to, ka varbūt jūsu īpašumam blakus meža parka vietā tiks uzbūvēta autostāvvieta. Jo kādreiz sabiedrība drīkstētu apstrīdēt. 2 mēnešu laikā, ja bija iebildumi, tagad tikai 1 mēnesi. Par to ir stāsts. Šis priekšlikums nerisina birokrātiju tādā ziņā, ka nesamazina birokrātijas patvaļu, bet mazina sabiedrības iesaistīšanos, lai gan bija pašā plānā teikts, ka šī plāna, administratīvā sloga samazināšanas plāna izpildu nedrīkst samazināt sabiedrības iesaistīšanos. Mēs jau iebildām pirmajā lasījumā. Runājam par to, ka tiks sasaukta vēlreiz darba grupa, kur piedalītos varam pārstāvu deputāti nevalstiskās organizācijas, lai noslīpētu grozījumus. Diemžēl vasaras laikā šī iecera palika gaisā karājoties. Es saprotu, tā tas notiek. Un tāpēc es lūdzu atbalstīt šo manu un Ervīna Labanovska priekšlikumu. Un līdz trešajam lasījumam tomēr sanāk kopā varam deputātiem nevalstisko organizāciju ekspertiem un vienoties par pieņemamu risinājumu, lai mūsu mērķis ir nevis ierobežot sabiedrības tiesības, mūsu mērķis ir pret birokrātiem, kas traucē mums attīstībai. Tā kā ļoti lūdzu atbalstīt tiešām šo priekšlikumu. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Mārim Sprindžukam.
Kolēģi, es jums izstāstīšu šīs dzīves vienu stāstu. Bija tāda pilsēta Rīga, kura 10 gadus izstrādāja teritorijas plānojumu, tad apstiprināja beidzot, un tad sastriedējās divi politiķi no partijas Latvijas attīstībai par. Un tad 30 dienu laikā, pēdējā vakarā, pēdējā naktī, varam iepriekšējais ministrs izdomāja, ka Rīgas teritorijas plānojums ir kļūdains, un viņš apturēja Rīgu apmēram uz gadu. Rīgā nevarēja notikt būvniecība, tāpēc, kad nedarbojās ne vecais, ne jaunais plānojums. Un tad man, kā nākamajam ministram, nācās to strept, lai izglābtu Rīgu no starptautiskām tiesvedībām, un vispār, kas tas pa absurdu, kāpēc Rīgā nevar būt atsevišķi plānojumu centram, vēsturiskam centram un tam līdzīgi. Un mēs atceraties šī saima. Paldies jums visiem, izstrabām šo putru un Rīga šobrīd attīstās. Nu, šeit ir līdzība ar šodienas diskusiju, vai vajag vēl pagarināt, vai vajag uzturēt šo te iespēju apstiprinātu teritorijas plānojumu vai lokālu plānojumu, vai vajadzīgs mēnesis vai divi, lai viņu apstrīdētu. Ja? Kolēģi, skatīsimies datos, tātad teritorijas plānojumu pašvaldības vidē izstrādā 3 līdz 5 gadu laikā. Tik ilgi iet Latvijā teritorijas plānojums. Vidēji notiek 3 līdz 4 sabiedriskās apspriešanas atšķirībā, cik ir lasījumi. Tātad viņš ir ļoti demokrātisks, ar ļoti lielu sabiedrības iesaisti, ja ir nevienošanās parasti maina redakcija, iet uz nākošo lasījumu. Tātad šajā laikā, redzot, ka kādas intereses netiek apmierināts, ir pietiekam laika piesaistīt juristus, gatavoties tiesai un tam līdzīgi. Mēs nerunājam par 1 vai 2 mēnešiem, mēs runājam par gadu. Lokāli plānojums iet gadu, nu varbūt pusotru, tāpēc, ka viņš ir ļoti šaurā teritorijā, bet arī šis ir process ar vismaz 2 sabiedriskām apspiešanām. Arī šai laikā var gatavoties, ja pašvaldība pieņem kādām interesēm negatīvu lēmumu, tad piedodiet, laiks bija pietiekam garš, lai saprastu, kurā virzienā iet diskusijas, un sagatavotos tiesai. citas starpā Latvijā vispār nenotiek tiesvedības par teritorijas plānošanu. Kāpēc? Tāpēc, ka varam vērtē šos plānojumus un, diemžēl, iesaistās viens vai otrs interešu grupas, nu, tā kā angažējās aizstāvībā, kas nav pareizi. Tā nav statutiskā praksa. Šādām lietām būtu jānonāk tiesā, un mūsu likumi no tā uzlabotos, ja mēs iztiesātu un saprastu, un kad sabiedrības intereses nav labi aizstāvētas un ka kaut ko jāuzlabo. Tātad ne jau tas mēnesis ir panacei, tāpēc es aicinu tiešām ieklausamies šobrīd uzņēmējos, veidojam skaidrus spēles noteikumus. Process ir demokrātisks, garš, un mums ir jāspēj mobilizēties un iesaistīt advokātus, ja vajag aizstāvēt intereses jau plānojumu gaitā. Viens vai divi mēneši neko nedod. Ejam tā kā igauņu lietuvieši, mēnesis ir pietiekams laiks, mums nevajag vairāk laiku.
Paldies!
Paldies, vārds deputātam Oļegam Burovam.
Es jau domāju, kāpēc Prižoka kungs ir tik liela auguma. Es jau domāju, ka tev vajadzētu basketbolu iesaistīt. Kolēģi, ja tur būtu vai skolēni, vai seniori, vai citi iedzīvotāji, kas nāk paklausieties dažreiz, kas šeit notiek, viņi sāk domāt, par ko viņi runā. Vai divi mēneši, vai viens mēnesis. Vienalga birokrātai var uzvarēt, jā? Patiešām mums šeit, un man personīgais viedoklis atšķiras no progresīvas frakcijas, ja es esmu par to, ka mums vajadzētu mainīt. Mēs gribam jums pateikt, nākam nedēļa trešdien Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija skata, tas būs tāds mums kā kontrolas termiņš, nu kā mums veicas ar birokrātijas mazināšanu, ar to lēmumu, kur rezultāta par investīcijas piesaiste, birokrāta administratīvas slogas samazināšana būvniecības joma ir pieņemta 72 priekšlikumi. Un cik es sapratu, nekas tur labs nebūs. Un negribu teikt, ka savā laikā spriežu, ka kungs teica, birokrātai nevar cīnīties ar birokrātiju, dzīvosim, redzēsim. Bet no vienas puses var padomāt, teritoriālas attīstības plānošanas likums. Tas ir viens priekšlikums, kur cīnīties ar birokrātiju. Divu mēnešu laika ir viens mēnesis un birokrātija ir uzvarēta. Nu, viens puses smieklīgi piekrītu. No otras puses, tas ir maz, nu, tāds kā testa pārbaudījums, vai mēs esam gatavi mainīt. Un šobrīd es gribu pateikt, uz šo komisiju mēs aicinājam un piedalējas aktīvi ne tikai Providus, Kažukas kundze, viņa sakrīt viedoklis ar progresīvu frakciju, ar deputātiem, kas piedalās, kas iesniegts priekšlikumi, bet piedalās arī nekustīgumu īpašuma attīstītāja alianse, kur šobrīd vada Daldera kungs, piedalās attīstības departamenta vadītāja no divam pilsētam, kur visvairāk ir tie stāsti par projektiem, un droši vien visvairāk ir projekti, tas ir galvas pilsēta Rīga, un Jūrmala, kas ir ļoti daudz kritizēta no sabiedriskām organizācijām. Stāsts ir viens. Ja tas ir lokāli plānojums, notiek neskaitāmu reize publiska apspriešana. Un, piemēram, bijušie Rīgas domas deputāti, ko es tagad skatos, ja, arī es domāju, ka jūs esat liecinieki tam, ka ļoti daudz pa vakariem pēc darba sākas tā apsprede un dažreiz karstas diskusijas ar iedzīvotājiem, ko organizē vai būvalde vai attīstības departaments. Tas pas par attīstības plānu. Ja to, ko ieminēja Spridžaka kungs par jaunu attīstības plānu Rīgas domē, nu ja tā runa, tas ir smieklīgi, šo jaunu attīstības plānu saka izstrādāt, man liekas, 13. gada. Un tur katras pieliek savu roku vai kaut kādu citu vai kaut ko pie šīs planas. Ja? Par šo laiku notiek neskaitamas diskusijas. Tāpēc šobrīd man tiešām ir aicinājums iedzīvotājiem, sabiedriskam organizācijam, lai viņi apspiešanas laika, un šīs laiks ir nenormāli ilgs, ja mēs runājam par lokalu planējumu, mēs zinām, tas ir līdz 3 gadiem. Investori dažreiz nesagaidot, nu, vispār neuzsāk šo lietu. Ja viņi redz sabiedriskās organizācijas, ir normāls process, ja ir vieta nereaģē pašvaldību un vajadzētu rakstīt sūdzību, tad to sūdzību var uzrakstīt uzreiz, gandrīt nākamā diena, pēc tam, kad neskatot šo šīs lokalu plānojums no pašvaldības ir apstiprināts. Tāpēc šobrīd Cits stāsts, ka es gribu Simonovskas kundzei pats atvainoties, ja es absolūti aizmirstu par solojumu, droši vien arī manu solojumu par darba grupas izveida. Mēs pārāk ilgi nodarbojamies par mākslīgu intelektu, droši vien pietrūks savs intelekts, ja es atvainojos, un es gribu pateikt, ja es tagad publiski solu to darba grupu uz trešo lasējumu veidot un runāt. Bet šobrīd vēlreiz es aicinu un atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11, pret 38, atturas 17. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Trešais priekšlikums, deputāta Lindekas priekšlikums. No vienas puses ir kompromiss. Tāpēc, ka divi mēneši paliek uz attīstības plānu, bet viens mēnesis uz lokālu plānojumu, tā ir paša laika, Lidika kungs uzreiz tagad pamato savu pozīciju, tā ir paša laika vienīgais, ko es gribu pateikt, ko atzīmē varam, ka procesi ir līdzīgie un šajā situācijā varētu būt nu, nesaprašanas, mazliet var nu, sajaukt šo procesu. Paldies. Lūdzu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ingmāram Līdekam.
Labdien, cienīmie kolēģi, kā jau minēja Burokungs, tad jā, mans priekšlikums ir vērsts uz kompromisu, tātad saīsināt šo iespējamo protestēšanas laiku lokālu plānojumu uz mēnesi, bet to nemainīt teritoriālu plānojumiem. Jo kā jau šeit minēja arī Sprindžuk kungs, vai ne, tad teritoriālu plānojumu tiek izstrādāt 3 līdz 5 gadu garumā, tie aptver lielas teritorijas, lielu papīru blāķi, un patiesībā tur tas mēnesis šurp vai turp, nu, tiešām nav būtisks. Un arī uzņēmēji pārstāvi, tad investoru pārstāvi, kurš pārstāvēja komisijā Daudarkungs, arī viņš apgalvoja, ka teritoriālo plānojumu apspriešanas laiks, tas pārsūdzības laiks viņus neinteresē. Viņus interesē tieši tas, kas attiecas uz konkrētu investoru, konkrētu projektu realizācijas termiņu, un tas ir tiešām lokālu plānojumu šis pārsūdzēšanas iespēja laiks. Līdz ar to mēs pilnīgi noteikti neko uzņēmēju, teiksim, dzīvē nemainam, atstājot teritoriālu plānojumu, teiksim, pārsūdzības laiku 2 mēneši. Un raugiet, tie ir tā psiholoģiski. Mēs runājam visu laiku par to, ka, nu, jātīst pilsoniskā sabiedrība, cilvēki jāaktivizē, cilvēkiem jālīdzdarbojās. Un cilvēks tā nu ir iekārtots, kad viņš ļoti apvainojās par to, ka viņam atņem kaut kādas tiesības. Arī tādas tiesības, kuras viņš nekad mūžā nebūtu iedomājies izmantot. Un arī šeit tiešām dēlna un apkaimi biedrības un tamlīdzīgi ļaudis, kuri varbūt tiešām negrasās kaut ko pārsūdzēt, viņi jūtās apbižot, jo viņiem ir atņemtas tiesības. 2 mēnešus, kā līdz šim bija, aizstāja 1 mēnesis. Un es vēl piezīmēšu to, kad arī valsts kancelējā bija darba grupa, kas darbojās, un arī valsts kancelējas pārstāve komisijas sēdes laikā atbalstīja manu priekšlikumu. Atbalstiet arī jūs. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 19, atturas 24. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Un ceturtais priekšlikums arī vienkāršo procedūru, tas ir varam parlamentāras sekretāras priekšlikums, viņš no komisijas ir atbalstīts, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Paldies. Visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasējumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu teritorijas attīstības plānošanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 8, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Komisija piedāvāts termiņš uz trešo lasījumu 3. oktobris.
Ir citi priekšlikumi? Lūdzu, tātad par procedūru, par citu priekšlikumu, ieslēdziet Simonovskas kundzei mikrofonu.
Tagad dzirdat, jā? 17. oktobris.
17. oktobris.
Kolēģi,
tāda mums ir jābalso par...
Es atvainojos, Miriņas kundze, nu, varbūt es varu par kā procedūru, tāpēc, ka komisija balsoja par 3. oktobri, bet ņemot vērā, ka tiešām es atzīju savu vainu, nebija izveidota darba grupa, lietas laba, miera laba, es aicinu balsot par 17. oktobri.
Nav jābalso, ja viss piekrīt. Tātad 17. oktobris, deputāti neiebilst, atbalstīts 17. oktobris, paldies. Un turpinam ar likumprojektu grozījumu pašvaldības domas vēlēšanu likumā. Pirmais lasījums, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā, referents Oļegs Burovs.
Cienījamie kolēģi, sagatavoti grozījumu pašvaldības domas vēlēšanas likuma. Likumu grozījumi sagatavoja Centrāla vēlēšanas komisija, bet ņemot vērā, ka CVK nav likumdošanas iniciatīvas, tad šīs likuma projekts iesniegts no mūsu komisijas. Ļoti daudz redakcionāla rakstura tehniski grozījumi, par ko es varu nerunāt, neterējumu laiku. Es gribu pievērst uzmanību uz diviem punktiem, kas ir, un uz vienu punktu, kas nav, bet par viņu bija zināma mērā arī diskusija un baidies, ka viņš var parādīties. Tad, kas ir? Precizēta iepriekšējās vēlešanas laiki datumi. Un tas ir saglabājot iepriekšēju kopā stundu skaitu, un tad iepriekš balsošana būs pirmdien, ne no rīta, bet dienas otrai puse, otrdien no rīta, trešdien arī pēcpusdiena, ceturtdien no rīta un pēdējā diena piekdien, dienas vidu no 12. līdz 15. Šie priekšlikumi veidojas no Centrālās vēlešanas komisijas, no visiem pārējiem komisijiem pēc pieredzes, un mūsu priekšlikums bija to atbalstīt. Tas ir viens. Otrais priekšlikums, ka šobrīd šeit nav, un cik es redzēju, gandrīz visas frakcijas, kas ir pārstāvētie Saima, to negribēja iekļaut. Kas no sākuma bija iekļauts sagatavota projekta? Tas ir par dokumentu iesniegšanas termiņu. Es atvainojos sarakstu iesniegšanas termiņu. Pašlaik darbojas tāda norma, un rezultāta šobrīd par izmaiņiem citiem nav. No 80. dienā līdz 60. dienai līdz vēlēšanam. Bija paredzēts no 100 dienam līdz vēlēšanam līdz 86. dienam. Un perspektīva no 135. dienam līdz 120. Nu, tāda bija redzams, ka pirms apspriešanas laika un komisijas laika tā vidēja temperatūra bija tāda, kas norada uz to, ka mēs neesam gatavi vairāku iemeslu dēļ šo termiņu mainīt. Tāpēc es gribu dažus nomierināt, ka šī norma nav. Pats galvenais tas ir punktu, līdz pateikšu tabula, viņš ir mums 22. priekšlikums, 40. divi trim pant, tas ir jaunais vēlēšanas biļetenis. Protams, ka Rīdzenieks, es jums radu Rīgas biļeteni, uz citam pašvaldībām viņš būs divas reizes mazāk. Kas šeit ir? Šeit ir divi stabiņi, krāsaini, par, pret. Vakar mums ziņoja par fokus grupu, bet mēs deputāti ir liecinieki kopā ar deputātiem komisijas locekliem, ar tiem klātesošiem, kopā piedalās vairāk nekā 25 cilvēki, organizējam savu neformālu fokus grupu. Mums bija iespējas atzīmēt šeit visu un vertikālas līnijas un keksiši un krusteņi un tā tālāk un tā tālāk. Mēs varam pēc tā, mēs secinājam. Skaner nolasa ļoti ātri, ļoti kvalitatīvi, un tie iebildumi, kas mums parādējas no sākuma, ja pēc inercijas mēs šī biļeteņa sākam svitrot uzvardē, tad šīs biļeteņas nebūs nederīgs. Uz to skaners nereagē. Ja būs svitrots par un pret, vienlaicīgies par un pret, nu tad mīnus likvede plusu un paliek neitrāli biļeteņas ir derīgs. Rezultātā mēs visu parādījam, un man liekas, vairāk tie, man, protams, grūti atbildēt par visiem, ka šaubēs, es arī nebija pārliecināts. Faktiski, mēs liekam pie secinājuma, ka ar šo dokumentu var strādāt. Paliek, protams, diskusija, vai tas ir uzreiz 25. gads, un izskanē arī vakar publiski informācija, ko darīt, ja vislielākā Saeimas frakcija uzskata, ka ne, tad jautājums ir izlemts. Nu, dzīvojam demokrātiski, turpinam diskutēt. Sakarā ar to man ir lūgums tiešām šo dokumentu likuma projektu, paldies Miriņas kundzei, kā iekļauju šodien un ir iespēja nobalsot pirmā lasējuma, tāpēc es pateikšu pēdējo, ka no darba organizācijas mums vajadzētu šo likumu pieņemt līdz oktobra beigam. Tāpēc es jūs aicinu pieņemt lēmumu un nobalsot par pieņemšanu pirmajā lasējumā. Paldies!
Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījumu pašvaldības domas vēlēšanu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Paldies, kolēģi, par atbalstu un priekšlikums otrajam lasījumam 30. septembris līdz dienas beigam. Tas ir pirmdien.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Un turpinam ar pēdējo darba kārtības jautājumu lēmumu projekts par Latvijas Republikas 2023. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu. Publisko izdevumu revīzijas komisijas vārdā referents Gatis Liepiņš.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godā tie deputāti, izpildīsim Satversmē noteikto pienākumu. Publisko izdevumu un revīzijas komisija šā gada 11. septembrī izskatīja ministru kabineta sagatavoto pārskatu par Latvijas Republikas 23. Gada valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem. Sēdes laikā komisija uzklausīja valsts kontroli, finanšu ministriju un citas uzaicinātās iestādes. Valsts kontroli, ziņojot par Latvijas Republikas 2023. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem, informēja, ka pamatojoties uz revīzijā konstatētajiem faktiem, izņemot sadaļā atzinuma ar iebildēm pamatojums minēto, jautājumu ietekmi saimnieciskā gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par valsts finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un valsts darbības finansiālajiem rezultātiem saimnieciskajā gadā, kas noslēdzās 2023. Gada 31. decembrī un ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Vienlaikus atzīmējams, ka valsts kontrole sniedza atzinumu ar iebildi, norādot, ka informācija par rezultātiem, kas sasniegti ar pārskata gadā izlietoto budžetu, visos būtiskajos aspektos ir izstrādāta, pieejama un uzraudzīta atbilstoši tiesību aktiem, bet ir nepieciešami uzlabojumi, lai informācija par rezultātiem visos aspektos atbilstu labajai praksai. Galvenie iemesli iebildēm atzinumā bija būtiski apjomi ierobežojumi, atsevišķu pozīciju dēļ valsts ieņēmuma dienesta igadējā nodokļu pārskatā, par kuriem valsts kontrole nevarēja iegūt pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus un noteikt nepieciešamo labojumu apmēru. Valsts kontrole valsts ieņēmuma dienestam sniedza 4 ieteikumus trūkumu novēršanai un situācijas uzlabošanai, gala termiņu nosakot līdz 2026. Gadam. Savukārt Finanšu ministrijai un Valsts kancelēja valsts kontroli 23. Gada saimnieciskā gada pārskata revīzijas rezultātā sniedza ieteikumus, nosakot gala termiņu līdz 2030. Gadam. Šo ieteikumu rezultātā Finanšu ministrija sadarbībā ar Valsts kasi aicināts pilnveidot budžeta iestāžu finansējumu izlietojumu mērķu un rezultātu pārvaldības procesu. Par ieteikumu ieviešanas progresu Finanšu ministrija un Valsts kase papildus aicināta ziņot ik gadu, sākot no 2025. Gada janvāra. Atbilstoši Finanšu ministrijas ziņojumā sniegtajai informācijai 2023. Gadā valsts budžets izpildīts, īstenojot likumā par valsts budžetu 2023. Gadam un budžeta ietvara 2023., 2024. un 2025. Gadam, noteiktos vidēji termiņa budžeta politikas prioritāros attīstības virzienus – drošība, izglītība, enerģētika, konkurētspēja, dzīves kvalitāte, cilvēka un sabiedrības veselība. Komisijas deputāti, uzklausot Valsts kontroles, Finanšu ministrijas, Valsts kases sniegto informāciju, uzdodot jautājumus un saņemot skaidrojumus, vienbalsīgi apstiprināja sagatavoto pārskatu, kā arī komisijas lēmumu projektu. Un tātad noslēdzot, saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 68. pantu, komisijas vārdā lūdzu apstiprināt ministru kabineta iesniegto Latvijas Republikas 2023. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem.
Tas būs. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Līdz ar to darba kārtības jautājumi ir izsmelti. Mums vēl paliek atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Deputātu Edgara Tavara, Jura Viļuma, Aivas Vīksnas, Lindas Matisonas un Česlava Baķņas jautājums ministru prezidentei Evikai Siliņai par valsts kapitāla sabiedrību un arī augstskolu padomēm saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministru prezidente informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi saplānotā darba grafika dēļ. Deputātu Ramons Petrāvičas, Edmunda Ziltiņa, Aināra Šlesera, Kristapa Krištopāna un Ilzes Stobovas jautājums labklājības ministram Uldim Augulim par nepieciešamo finansējumu saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2024. gada 19. septembrī 2017. līdz ar to nenotiks. Iesniegti jauni deputātu jautājumi. Deputāti Aināršs Lesers, Ilze Stobova, Edmunds Ziltiņš, Linda Liepiņa un Kristaps Krištopāns iesnieguši jautājumu par 10 kārtīgu izmaksu sadārdzinājumu Eiropas parlamenta vēlēšanu organizēšanā iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrei Ingai Bērziņai. Jautājums tiek nodots ministriem atbildes sagatavošanai. Deputāti Aināršs Lesers, Linda Liepiņa, Kristaps Krištopāns, Ramona Petrāviča un Ričards Šlesers iesnieguši jautājumu par pensiju sistēmas līmeņiem finanšu ministram Arvilam Ašeradenam. Jautājums tiek nodots ministram atbildes sniegšanai. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretārim Edvardam Smiltēnam.
Tā, kolēģi, mirkli uzmanības. Diezgan daudz nav piereģistrējušies, līdz ar to, ja nebūsiet zālē, tad nāksies rakstīt paskaidrojumus prezidijiem lūgums. Tātad Ingrīda Cirtsene nav, Raimonds Čudars nav, Jānis Dombrava nav, Jānis Grasbergs nav, Juris Jakovins nav, Jefīmijs Klementjevs nav. Ir? Tātad Jefīmijs Klementjevs ir. Līga Kļaviņa nav. Andris Kulbergs nav, Einars Latkovskis nav, Lauris Lisbolskis nav, Ināra Mūrniec nav, Antoņina Naševa nav, Ramona Petraviča nav, Viktors Pučka nav, Nauris Puntulis bija, bet nav, Igors Rajevs nav, Jānis Reiris nav, Uģis Rotbergs nav, Amils Saļīmovs nav, Edgars Tavars tomēr ir, Jānis Vucāns nav, Agita Zariņa Stūre nav un Edgars Zelders nav. Paldies, lai jums.
Kolēģi, paldies visiem par darbu. Sēdi pasludin par slēgtu.